Լավագույն տասնյակը։
Իրանի բնության գեղեցկություններից են նրա մեծ ու փոքր ջրվեժները երկրի տարբեր հատվածներում։ Բարեկամներ, այս շաբաթվա լավագույն տասնյակը հաղորդումը նվիրված է Իրանի տարբեր նահանգների 10 գեղեցիկ ջրվեժներին։
Իրանի կարևոր ջրվեժներից մեկը, որը գտնվում է երկրի հարավում, Քոհկիլոյա և Բոյրահ մատնահանգում, Մարգունի ջրվեժն է։ Այս ջրվեժը, որի մասին հիշատակվել է նաև National Geographic ամսագրում, համարվում է աշխարի ամենաբարձր աղբյուրներից սնվող ջրվեժներից մեկը։ Մարգունի ջրվեժը ունի 70 մետր բարձրություն և 100 մետր լայնություն և ներառում է մի շարք ջրվեժներ։ Մարգունի ջրվեժի ջուրը ոչ մի գետից չի մատակարարվում։ Իրականում Սարի գագաթին ոչ մի գետ չկա, այլ լեռան, ժայռային պարսպի մեջ գոյություն ունեն մի քանի հազար աղբյուրներ, որոնց ջուրը դուրս է գալիս, և հենց դրանք էլ համարվում են Մարգուն ջրվեժի ջրի ապահովման աղբյուրը։ Այդ իսկ պատճառով նրան կոչում են նաև աղբյուրային ջրվեժ։ Մարգուն ջրվեժի ջուրը շատ զով ու հաճելի է, նրա ջերմաստիճանը նույնիսկ տարվա ամենաշոգ օրերին չի գերազանցում 10 աստիճանը։
Իրանի հարավում գտնվող ջրվեժներից է Ֆարս նահանգի Թարեմ Նեյրիս ջրվեժը։ Թարեմի ջրվեժը Իրանի հիասքանչ և սեզոնային ջրվեժներից է, որի բարձրությունը մոտ 115 մետր է։ Իր բարձրության շնորհիվ այս ջրվեժը հայտնի է որպես Արևմտյան Ասիայի ամենաբարձր սեզոնային ջրվեժներից մեկը։ Գեղեցիկ Թարեմ ջրվեժի ջուրը մատակարարվում է սեզոնային տեղումներից, ինչպես նաև Ղեբլե լեռան սրտից բխող աղբյուրներից։ Այս լեռը գտնվում է Զագրոսի լեռնաշղթայի երկայնքում։ Ղեբլե լեռան բարձունքներից իջնելուց հետո ջրվեժը հոսում է գետի տեսքով և իր ճանապարհին ստեղծելով փոքրիկ ջրվեժներ, անցնում է Նուշի, Ընկուզենի, Թզի այգիներով և վերջապես հանգրվանում այդ շրջանի հարթավայրերում։
Իրանի հյուսիսում Գիլան նահանգում է գտնվում բարձր ու գեղատեսիլ Լաթունի ջրվեժը։ 2105 մետր բարձրությամբ շրջանի ամենաբարձր լեռը համարվող Էսպինաս լեռան հարևանությամբ խիտ անտառի մեջ, որը հագեցած է փարթամ բույսերով ու ծառերով, ինչպիսիք են Սալորի, Սերկևիլի, Ծիրանի, Տանձի, Ընկույզի, Պնդուկի և Վայրի խնձորի ծառերը։ Լաթունի ջրվեժը ևս Իրանի բարձր ջրվեժներից է, որի բարձրությունը 105 մետր է, իսկ լայնությունը 5 մետր։ Լաթունի ջրվեժի գրավչությունը, բացի իր փարթամ կանաչապատ տարածքից, տարվա 4 եղանակներում նրա գոյությունն է, թեև տարվա որոշ եղանակներին նրա ջրի մակարդակը նվազում է, սակայն այն երբեք չի զրոյանում, և տարվա բոլոր եղանակներին ջուր ունի։ Լաթունի ջրվեժի աղբյուրը Էսպինաս բարձր լեռն է։ Ջուրը, որը վայր է իջնում այս լեռից, սնուցում է 3 բնական լճակներ ու 3 ջրվեժներ։ Հասնում է Լաթունի ջրվեժ, իսկ Լաթունից հետո թափվում է Լավանդևիլ գետը, այնուհետև 17 կիլոմետրանոց բոլորապտույտ ուղին անցնելուց հետո թափվում է Կասպից ծով։
Բիշեհի ջրվեժը Իրանի ամենահայտնի ջրվեժներից է։ Այն այցելելու համար պետք է մեկնել ջրվեժների երկրամասը հանդիսացող Լորեստան նահանգ, որը գտնվում է Իրանի արևմուտքում։ Այս նահանգում են գտնվում ավելի քան 50 փոքր ու մեծ ջրվեժներ։ Բիշե ջրվեժը գտնվում է Զագրոսի լեռնաշղթայի ստորոտին, կաղնու անտառների մեջ։ Ջրվեժի վերևում կան բազմաթիվ ջրառատ աղբյուրներ, որոնք հոսում են լեռան սրտից և միանալով իրար կազմում են Բիշեհի ջրվեժը։ Ջրվեժի ջուրն անցնում է լեռների ու անտառի միջով և ի վերջո թափում Լորեստանի մշտական ու ջրառատ Կեսար գետը։ Բիշե ջրվեժի բարձրությունը մոտ 48 մետր է, իսկ լայնությունը 20 մետր։ Այս ջրվեժի անունը 2008 թվականին գրանցվել է որպես Իրանի բնական ժառանգության ցանկում 48-րդ ազգային արժեք։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակ ռադիոհաղորդման հերթական համարը, այս անգամ ձեզ ծանոթացնում ենք Իրանի գեղեցիկ ջրվեժներին։
Ալբորձի լեռնաշղթայում նրա ամենաբարձր գագաթի Դամավանդի հարավային լանջին է գտնվում Նավայի ջրվեժը, որն ավելի հայտնի է որպես Սառցե ջրվեժ։ Այս անունը նստացել է այն պատճառով, որ տարվա բոլոր եղանակներին ջրվեժի ջուրը սառչում է սաստիկ ցրտից, և դրանից կախված են երկար սառցալեզվակներ։ Միայն տարվա շատ շոգ ամիսներին, հուլիսին և օգոստոսին, ջուրը օրական մի քանի ժամ հոսում է շատ փոքր առուններով, իսկ հետո նորից արագ սառչում։ Դա պատճառը դարձել, որ ժամանակի ընթացքում ջրվեժի տրամագիծը մեծանա։ Սառցե ջրվեժը բաղկացած է երկու տարբեր մասերից։ Ըստ օրին հատվածի երկարությունը 15 մետր է, իսկ վերին մասը 80 մետր։ Սառցե ջրվեժի բարձրությունը տատանվում է 7-ից 12 մետրի սահմաններում, իսկ լայնությունը 3 մետր։
Իրանի հյուսիսում Հիրկանյան անտառների սրտում է գտնվում Շիրաբադի կասկադային ջրվեժների շարքը, որը բաղկացած է 12 փոքր ու մեծ ջրվեժներից։ Իհարկե, այս շարքը իր 7 գլխավոր ջրվեժներով հայտնի է նաև Շիրաբադի 7 ջրվեժ անունով։ Իրենց առանձնահատկություններից ելնելով, Շիրաբադի ջրվեժներից յուրաքանչյուրը հայտնի է տարբեր անուններով, ինչպիսիք են Արուստ, Փենհան, որը թարգմանաբար նշանակում է թաքնված, և Դողոլու, որն էլ թարգմանաբար նշանակում է երկվորյակ։ Ամենաբարձր ջրվեժի բարձրությունը հասնում է 35 մետրի, իսկ հատակում ջրավազաններ են, որտեղ ջրի խորությունը հասնում է 80 մետրի։ Վերջին ջրվեժի բարձրությունը մոտ 30 մետր է։ Շիրաբադի ջրվեժի մոտ գտնվող տեսարժան վայրերից է Շիրաբադի քարանձավը կամ Դիվե Սեփիթ քարանձավը, որի երկարությունը 235 մետր է։ Այս քարանձավը գտնվում է ջրվեժների ճանապարհի միջնամասում, առաջին ջրվեժից հետո։ Շիրաբադի ջրվեժը Իրանի բնական և ազգային ժառանգության արժեքներից մեկն է։
Իրանի հյուսիսարևմուտքում արևելյան ատրպատական նահանգում Ջուլֆա քաղաքի կողքին է գտնվում այս երկրի գեղատեսիլ ջրվեժներից մեկը, որը կոչվում է Ասյաբ Խարաբե ջրվեժ, որն է նշանակում է ավերված ջրաղաց, իսկ ադրբեջաներեն կոչվում է Խարաբա Դիիրման։ Եթե մոտիկից տեսնեք այս ջրվեժը, ապա արագ կհասկանաք, թե ինչու է այն կոչվում ավերված ջրաղաց։ Նախկինում այս տարածքում եղել է մեծ ջրաղաց, սակայն այժմ դրա շատ հատվածներ ավերվել են ու այլևս այն օգտագործման ենթակա չէ։ Մարդիկ ջրվեժի անունը վերցրել են այս ջրային կառույցից։ Ասյաբ Խարաբեի գլխավոր ջրվեժի բարձրությունը մոտ 15 մետր է, բացի այդ, հովտի աջ կողմում կարելի է տեսնել այլ փոքր ու մեծ ջրվեժներ։ Ասյաբ Խարաբե ջրվեժի ջուրը մատակարարվում է Քիամաքի լեռից սկիզբ առնող աղբյուրից։ Ջրային բույսերի և մամուռի միջով անցնելուց հետո ջրվեժը միանում է հովտի հատակով հոսող Արվին և հոսում դեպի հյուսիս։
Իրանի հարավարևմուտքում գտնվող Զագրոս լեռների ամենաբարձր ջրվեժներից մեկը Շևի ջրվեժն է, որը նշանակում է քնքշություն։ Շևի ջրվեժի բարձրությունը իր ակունքից կազմում է մոտ 100 մետր, իսկ լայնությունը 70 մետր։ Այն համարվում է Իրանի ամենաբարձր ջրվեժներից մեկը։ Այս բարձր ջրվեժի ջուրը թափվում է Չորվիկ կոչվող սարից, կասկադանման հոսում դեպի գետը, անցնելով ժայռերի ու ոլորապտույտ ճանապարհների միջով, վերջապես թափվում է Դեզ գետը։ Շևի ջրվեժից հոսող ջրի ծավալը տարվա տարբեր եղանակներին տատանվում է և առավելագույն մակարդակին հասնում է Գարնանը։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Սարի լանջին և ջրվեժի ելքի մոտ կա մի քարայր, որի երկարությունը անհայտ է։ Տարածքը, որտեղ գտնվում է Շևի ջրվեժը, անհետացման վտանգի տակ գտնվող կայսրական սալամանդրի հիմնական և կարևոր բնակավայրերից է։
Զագրոսի լեռնաշղթայի ապշեցուցիչ գեղեցկություններից է Սեմիրոմի ջրվեժը։ Այս ջրվեժը, որը հայտնի է որպես Զագրոսի լեռնաշղթայի գեղեցիկ հարս, նախկինում ուներ 75 մետր բարձրություն, սակայն կլիմայի փոփոխության և տարիների ընթացքում ժայռերի շարունակական էրոզիայի պատճառով Սեմիրոմի ջրվեժի բարձրությունը այժմ կազմում է մոտ 35 մետր։ Սեմիրոմի ջրվեժի ջուրը քաղցր է ու մշտական և մեծ ու հարթ ժայռի գագաթից դուրս գալուց հետո անցնում է որոշակի ճանապարհ և հոսում նադերի հովտով։ Սեմիրոմի ջրվեժ այցելելու լավագույն ժամանակը գարնանը սկիզբն է, երբ ջրի ծավալը հասնում է ամենաբարձր մակարդակին, իսկ շրջակայքի գեղեցիկ տեսարանը լցվում է կակաչներով և վարդագույն ծաղիկներով։
Իրանի հյուսիս արևմուտքում Արդաբիլ նահանգում է գտնվում գեղեցիկ գոր-գոր խիավ չայ ջրվեժը։ Խիավ նշանակում է հաճելի և զովացուցիչ ջուր։ Այս ջրվեժը, որը գտնվում է Իրանի երրորդ ամենաբարձր գագաթի Սաբալան լեռան հյուսիսային լանջին, ունի մոտ 12 մետր բարձրություն։ Այս ջրվեժի ջուրը դուրս է գալիս մեծ ջայրի ներսից։ Գորգոր ջրվեժի գեղեցկություններից է ժայռի յուրաքանչյուր աստիճանին ջրի հոսքի փոփոխվող անկյունը։ Սա նշանակում է, որ ջուրը տարբեր անկյուններով է հոսում ժայռերի վրայով, նրա ուղին հանկարծակի փոխվում է և վերջապես զիգզագաձև ճանապարհով թափվում է ներքևի ջրավազանը։ Այս փոքրիկ ու ծանծաղ լճակում կարելի է տեսնել կարմիր իշխան։ Գեղեցիկ բնությունը, Սաբալան լեռան, լանդշաֆտը, հանքային տաք ջրի աղբյուրը և կարմիր իշխան պարունակող լճակը գորգոր ջրվեժի տարածքը դարձրել են իդեալական վայր բնության սիրահարների համար։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 18-րդ մասը, որը նվիրված էր Իրանի գեղեցիկ ջրվեժներին։ Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Էբրահիմ Հաթամիքյան, Իրանի իսլամական հեղափոխության նշանավոր արվեստագետներից ու կինոգործիչներից և իրանական կինոյի հաջողակ ռեժիսորներից է, ով նաև գրել, մոնտաժել և դերասանությամբ է զբաղվել իր կարիերայի ընթացքում։
Ցանկացած հասարակության մեջ հեղափոխությունը հիմնարար և հզոր փոփոխություն է, որն ազդում է հասարակության մարդկային կյանքի բոլոր ասպեկտների վրա և ցնցում առաջացնում նրա մեջ։ 1979 թվականին Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակով առաջին անգամ առաջացավ այն միտքը, որ կրոնական իշխանությունը համատեղելի չէ կինոյի հետ և որ կինոն կհեռացվի այս երկրի մշակութային կյանքից։ Սակայն իսլամական հեղափոխության հիմնադրի այն խոսքերով որ մենք դեմ չենք կինոին, մենք դեմ ենք այլասերությանը, այս մտածելակերպը վերացավ եւ վերջապես մի փոքր ուշ Դարյուշ Մեհրջուի Կով ֆիլմը որպես առողջ կինո հաստատվելուց հետո նոր ընկալում ձևավորեց իրանական կինոյի ապագայի մասին, իսկ ավել ուշ արձակվեց կինոթատրոնների վերաբացման մասին օրդերը եւ ցուցադրվեցին բազմաթիվ հեղափոխական ու ծանրակշիռ գործեր։
Էբրահիմ Հաթամիքյան ծնվել է 1962 թվականին Թեհրանում, իսկական ատրպատականցու ընտանիքում։ Ընտանիքի կրոնական համոզմունքները նրան արգելում էին հեռուստացույց դիտել եւ կինոթատրոն գնալ, եւ այդ պակասը սրել էր նրա ծարավը։ Նրա երիտասարդության շրջանի ազատությունը եւ իսլամական հեղափոխության հետ համընկնումը երկու գործոն էին, որոնք նրան ուղորթեցին դեպի կինո։ Այս առնչությամբ նա իր կինեմատոգրաֆիկ գործունեությունը սկսել է 1980 թվականին ֆիլմի սցենարներ գրելով, ռազմաճակատում ու պատերազմում կարճամետրաժ ու վավերագրական ֆիլմեր նկարահանելով։
Հաթամիքյան Գեղարվեստական համալսարանի կինոյի եւ թատրոնի ֆակուլտետի կինոյի սցենարիստի մասնագիտությամբ շրջանավարտ է։ 1988 թվականին մասնակցել է Թեհրանի Գեղարվեստական համալսարանի սցենարիստական դասընթացներին, իսկ 1993 թվականին պաշտպանել է իր թեզը իտալական նեոռեալիզմ թեմայով։
Նա ռեժիսոր է, ով լավ հասկանում էր կինոյի այս վիզուալ մեդիայի արտահայտելու արժեքը եւ դրա հնարավորությունները զգացումների հստակ եւ միաժամանակ խորը փոխանցման հարցում։ Հետևաբար նա ձգտում էր այս լեզվով արտահայտել այն ամենը, ինչ տեսել էր Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրված պատերազմի անազնվության եւ մարտի դաշտում իրանցի խիզախ տղաների սխրանքների ու ջանքերի մասին։ Պատերազմական մի քանի վավերագրական ֆիլմեր նկարահանելու մեջ ձեռք բերած փորձով եւ իր տաղանդով ու հմտությամբ նա պայմաններ ստեղծեց իր ֆիլմարտադրության համար։ Նա շարունակում է իր ֆիլմերում պատկերել պատերազմն ու պատերազմական պայմանները, արցանագրելով իրական պահեր։ Նա գտնում է, մեր պատերազմը իր էությամբ պաշտպանական պատերազմ էր, եւ նրա մարտիկները դաշտ էին դուրս եկել պաշտպանելու իդեալներն ու արժեքները։ Հիմա, եթե կինոռեժիսորը անտեսում է այս տեսակետը, դատապարտում է ցանկացած պատերազմ ու պայքար, պատերազմի մասին տարածում է այնպիսի ողբերգություն, որ ցանկացած պաշտպանություն նախատելի է համարվում, ապա իմ կարծիքով նա դավաճանել է իր հասարակության անվտանգությանը։
1985 թվականին Հաթամիքյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկրորդ հեռուստալիքի համար նկարահանեց իր առաջին գեղարվեստական ֆիլմը «Ինքնություն» անունով։ «Ինքնություն» ֆիլմը անդրադարձել է այն ժամանակվա սոցիալական խնդիրներին եւ իսլամական հեղափոխության սկզբի բուրըն քաղաքական հոսանքներին եւ փորձել իրատեսական պատկերացում կազմել այդ բուրըն ժամանակաշրջանի քաղաքական միտումների մասին։ Այս ֆիլմի արտադրությունից հետո կինոքննադատ Խոսրո Դեհղանը բացահայտեց Հաթամիքյայի տաղանդը եւ կինոհանդեսներից մեկում գրեց. «Բարձր ճաշակի տեր կինոռեժիսոր է մտնում կինոաշխարհ եւ այդպես էլ եղավ»։
1992 թվականին Հաթամիքյան նկարահանեց յուրահատուկ դրամատիկ ֆիլմ Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրված պատերազմում օգտագործված քիմիական զենքի հետևանքների մասին, որը կինոսերների եւ քննադատների մեծամասնությունը համարում է Հաթամիքյայի լավագույն ֆիլմը։ Ֆիլմ, որը գեղեցիկ կերպով ներկայացնում է պատերազմի հետևանքները տարբեր տեսանկյուններից, խիստ զգացմունքային ֆիլմ, որը միևնույն ժամանակ ունի միանգամայն ռեալիստական հայացք, եւ այս ռեալիզմը մեծացնում է դրա դրամատիկ բեռը։ Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմը ստիպում է իր հանդիսատեսին մի փոքր մտածել պատերազմի անարդարությունից տուժած մարդկանց արժեքների եւ ճակատագրի մասին։
Այնուհետեւ Հաթամիքյան նկարահանել է «Ապակե գործակալություն» ֆիլմը, եւ այս ֆիլմը նկարահանելու համար արժանացել է Իրանի «Ֆաջր» 16-րդ կինոփառատոնի լավագույն սցենարի եւ լավագույն ռեժիսորների մրցանակներին։ Պաստորեն նա իր կարիերայի եւ մասնագիտական կյանքի գագաթնակետին հասավ 1997 թվականին ապակե գործակալություն ֆիլմի արտադրությամբ։ Այն աստիճանի, որ կինոքննադատ Ջաբեր Ղասեմ Ալին այս ֆիլմն անվանեց Սրբազան պաշտպանության կինոյի խորհրդանիշ։
2013 թվականին Հաթամիքյան կրկին մութ գործեց պատերազմի աշխարհ եւ Չ ֆիլմում ներկայացրեց կարեւոր պատմական դեմքերից մեկին՝ Նահատակ Չամրանին, մի կերպար, որի պարտիզանական պատմությունը անհավասարության դեմ բողոքող այս ռեժիսորից բացի թերևս ոչ ոք չէր կարող պատկերել։ Ֆիլմ, որի մասին Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է, այն Չամրանը, որին ես ճանաչում էի, հենց այս նույն կերպարն էր։ 4 տարի անց 2017 թվականին իրանական կինոյի ռեակտիվ մղումներով այս ռեժիսորը հաջորդ քայլում նկարահանելով Լևանտի ժամանակով ֆիլմը ցույց տվեց, որ դեռ պատերազմի երեխաների կողքին է, թե նրանց, ովքեր 80-ականներին կռվել են Իրաքի բասական իշխանությունների դեմ, եւ թե նրանց, ովքեր Սիրիայում Դաեշի դեմ են կռվել։
Իբրահիմ Հաթամիքյան անկասկած Իրանի սրբազան պաշտպանության մասին կինոյի ամենահաջողակ ռեժիսորներից է, ով տարիների ընթացքում իր անկեղծ արտահայտությամբ կարողացել է շահել հանդիսատեսի վստահությունը։ Նրա հայացքների տիրույթը պատճառ է դարձել, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր մտային ընդհանրություն չունեն նրա հետ, խրախուսվեն գնալ կինոթատրոն տեսնելու նրա վերջին աշխատանքը։ Այս կինոռեժիսորը, ով 8 տարվա սրբազան պաշտպանության մասին իր ֆիլմ արտադրության անկեղծության վրա հենվելով տեսախցիկի առաջ է բերել Իրանի ժողովրդի դիմադրության եւ իրավազրկության մասին արժանի գործեր, այս անգամ դարձավ այն ժողովուրդների ձայնը, ովքեր թեև մեր երկրի սահմաններում չեն բնակվում, սակայն աղաղակում են մարդկության համընդհանուր ցավի պատճառով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Եթե հարցնեք, թե որ կինոռեժիսորն է ՖԱՇ կինոփառատոնին մասնակցելու ռեկորդագիր, ապա նա ոչ այլ ոք է, քան Իբրահիմ Հաթամիքյան, ով մինչ այժմ 18 անգամ մասնակցել է Իրանի ամենամեծ կինոմիջոցառմանը։ Նա մասնակցել եւ ստացել է լավագույն սցենարի եւ լավագույն ռեժիսորի Սիմոր մրցանակներ ապակե գործակալություն ֆիլմի համար եւ լավագույն ռեժիսորի մրցանակ Ամեթիստի գույնով եւ Լևանտի ժամանակով ֆիլմերի համար։
Սան Սեբաստիանի կինոփառատոնում Իբրահիմ Հաթամիքյան առաջադրվել է նաև Ոսկե Խեցի մրցանակի անվանակարգում Կարմիր Ժապավեն ֆիլմի համար։ 2004 թվականին Հաթամիքյան մեկն էր այն 9 կինոմատոգրաֆիստներից, ովքեր ստացել են ջիհադիստ պատվավոր կրծքանշանը ողջ կյանքի ընթացքում մշակույթի եւ արվեստի բնագավառում գործունեության համար։ Հաթամիքյան 2002 թվականին 55 իրանցի կինոքննադատների հարցման արդյունքում ճանաչվել է իրանական կինոյի պատմության լավագույն 10 կինոգործիչներից մեկը։ 2018 թվականին Իբրահիմ Հաթամիքյան ընտրվել է որպես Իրանի իսլամական հեղափոխության արվեստի տարվա դեմք։
Իրանական կինոյի մասին Հաթամիքյան ասում է. «Իմ կարծիքով իրանական կինոյի բազմազանությունը երանելի է, եւ այս բազմազանությունը դերևս կարելի է ընկալել տարբեր կինոարտադրություններից։ Մենք դա հասկանում ենք այն ժամանակ, երբ այն համեմատում ենք այլ երկրների հետ, որոնք կարող են ասելիք ունենալ կինոարտադրության բնագավառում, ինչպիսիք են կինոյի բնորոշ համարվող Ֆրանսիան կամ Իտալիան։ Թվում է, թե մենք ունենք շատ տարբեր կինո։ Վերջերս մի քանի հոգի Հոլիվուդից Իրան էին ժամանել։ Ամերիկացի մի սցենարիստ, ով երկար տարիներ Օսկար Ակադեմիայի նախագահն էր եւ այս պատվիրակության կազմում եկել էր Թեհրան, մի օր շատ լավ բան ասաց։ Նա ասաց,
Հաշվի առնելով այն պայմանները, որ դուք ունեք եւ աշխատում եք նվազագույն բյուջեով, ձեր աշխատանքում արտացոլվում են մի տեսակ ազատություն եւ ֆիլմ արտադրողի անհատական բնութագրերը, եւ դրա շնորհիվ կարելի է հասկանալ բազմազանությունը։ Մինչդեռ ամերիկյան կինոյի կառուցվածքում, որը կապիտալիստական կինո է եւ խիստ հաշվարկված ու հաշվենկատ, նրա անդամներից մեկը կոչվում է ռեժիսոր եւ նրա անհատական բնութագրերը չեն կարող ներգրավվել աշխատանքի մեջ։ Բայց իրանական կինոյում քիչ չեն ֆիլմերը, որոնք կրում են կինոգործչի ձեռագիրն ու նրա հատուկ համնոհոտը, նա հավելեց. Կարծում եմ, որ Իրանի կինոյի պարտեզը իր բոլոր դժվարություններով, անարդարություններով և խնդիրներով դեռևս համարվում է այս երկրի ամենակենթանի արվեստը։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքը, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Քուտլակի անունից։ Սա այս պոդքաստի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան Տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիայ ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող առևտրափոխանակումներին և առևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են։ իսկ բանավոր Թումանով։ Յուրաքանչյուր Թումանը 10 ռիալի համարժեք է։ Թումանը պաշտոնական արժեք չունի, եւ դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամներն օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամուծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին։ Այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր, և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարց ու փորձ արեք, և այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում և այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում և լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաև արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը և հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին, Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը, իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այն, ինչ ուզում եք, գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող է նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արսարծեցի էպիզոդի սկզբում, ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բաց հիսակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ՝ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնությունները բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուս, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է, և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն, և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու՞ չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառն իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները, և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապեր է պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 րոպեն և 5-7 օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը, որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի և աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Երբևէ մտածել եք, թե երբ և ինչպես է ստեղծվել առաջին անիմացիոն ստեղծագործությունը։ Ողջույն, մենք բոլորս գիտենք, որ անիմացիան իր ժամանակակից իմաստով առաջին անգամ ստեղծվել է 1832 թվականին Ամերիկայում։ Ջոզեֆ Պլատոն է հորինել անիմացիայի ստեղծման առաջին գործիքը, հիմնված տեսողական հաստատունության սկզբունքի վրա։ Դրանից հետո Վիլյամ Ջորջ Հորները 1834 թվականին կառուցեց առաջին վիդեոպրոյեկտորը, որը կոչվում էր Սատանայի անիվ, եւ իր տեսակի մեջ համարվում էր կինոարտադրության առաջին նորամուծությունը։ Վերջապես Ջեյմս Ստյուարտ Բլեքթոնը, որը հայտնի է որպես ամերիկյան անիմացիայի հայրը, կարողացավ 1900 թվականին նկարահանել կախարդված նկարչությունը, օգտագործելով stop move տեխնիկան։ Այն սև ու սպիտակ համր ֆիլմ էր, որում գրատախտակի վրայի նկարչություններն ու պատկերները ձայնագրվել են վայրկյանում 20 կադր արագությամբ ֆիլմի տեսքով։ Ընդհանրապես անիմացիայի ստեղծման ուղղված ջանքերն ունեն շուրջ 200 տարվա վաղեմիություն։ Սակայն պատմական հայտնագործությունները ցույց են տվել, որ շատ գաղափարներ մինչև դրանց իրականացումը տարիներ կամ դարեր եղել են մարդկանց մտքերում։ Տարբեր դարաշրջաններում մարդիկ տարբեր գաղափարներ են ունեցել ստեղծելու շատ բաներ, որոնք այսօր իրականացվելու արտադրվել են, եւ այդ մտքերն ու գաղափարները կարելի է բացահայտել պատմության մեջ, բայց ըստ ձեզ շարժվող պատկերներ ցուցադրելու մարդկային առաջին ջանքերը կապված են եղել որ երկրի մարդկանց հետ եւ ովքեր են առաջին անգամ փորձել շարժումները ցուցադրել իրենց նկարչություններով։ Դա իմանալու համար մենք պետք է 5000 տարի հետ գնանք եւ ճանապարհորդենք Իրանի հարավ արևելքում գտնվող մի շրջան։ Հնագույն պատմություն եւ քաղաքակրթություն ունեցող մի տարածաշրջան, որը ոգեշնչող է եղել մարդկային բազմաթիվ արտեֆակտների ստեղծման գործում։ Ընկերակցեք մեզ աշխարհի առաջին անիմացիայի մասին պատմությունը լսելու եւ հին քաղաքակրթությանը ճանաթանալու համար։ Ես Արտին Ալավերդյանն եմ, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդում ձեզ հետ կխոսեմ աշխարհի առաջին անիմացիայի մասին, որը թվագրվում է 5000 տարի առաջ։ Այո, ճիշտ լսեցիք, 5000 տարի առաջ։ Այս էպիզոդում մենք կծանոթանանք մի քաղաքին, որը մինչև ավելի քան 40 տարի առաջ թաքնված էր հնագետներից, քաղաք, որը համարվում է Իրանի կորուսյալ քաղաքակրթություններից մեկը։ Մնացեք ինձ հետ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի ընթացքում։ Արվեստը եւ արվեստով զբաղվելը ավելի է դրսևորվում այն ժամանակ, երբ տվյալ քաղաքի կամ երկրի մարդիկ հարաբերական բարեկեցության մեջ են։ Մարդիկ այլևս չեն մտահոգվում իրենց հիմնական կարիքներով եւ հնարավորություն ունեն գաղափարներ մտածելու եւ ստեղծագործելու համար, եւ այդպիսով արվեստը ծաղկում է տվյալ երկրում։ Հավանաբար այն արվեստագետը, ով մոտ 5000 տարի առաջ ապրել է այսօրվա Իրանի հարավ արևելքում, հարաբերական խաղաղ պայմաններում է եղել, որ կարողացել է կավից մի գավաթ պատրաստել, որի վրա շարժվող այծը նկարված։ Գլանաձև հիմքով այս գավաթը մոտ 10 սանտիմետր բարձրություն ունի։ Այս գավաթում կան այծի 5 պատկեր, որտեղ նա մոտենում է ծառին 5 պատկեր, որոնք նույն ձևի չեն եւ միայն բաժակը պտտելով է պարզվում ստեղծողի նպատակը։ Առաջին նկարում այծը կանգնած նայում է ծառին, հաջորդ նկարում նա պատրաստ է ցատկելու, իսկ երրորդում ցատկել է դեպի ծառը։ Չորրորդ եւ հինգերորդ նկարներում պատկերված է այծը ճյուղի վրա, որը ուտելով է զբաղված։ Փաստորեն բաժակը, որի մասին խոսեցինք, դիտվում է որպես անիմացիա ստեղծելու մարդու առաջին փորձը եւ մարդկության պատմության ու քաղաքակրթության առաջին անիմացիան։ Ինչպես ասացի, այս գավաթը հայտնաբերվել է Իրանի հարավարևելքում գտնվող մի քաղաքում, որը հիշատակվում է Այրված քաղաք անունով։ Այրված քաղաքի անհայտ արվեստագետի ջանքերն իր ժամանակներում շատ թարմ եւ ստեղծագործական գաղափար են եղել, մանավանդ որ հմտություն եւ ճշգրտություն էր պահանջում այս այծի դերը 5 պատկերներում, անսխալ կերտելու համար, քանի որ արվեստագետը չէր կարող ջնջել պատկերը եւ նորից նկարել։ Այսօր մեզ ծանոթ է այս արվեստագետի գաղափարը՝ պատկերը շարժական դարձնելու համար։ Դա նման է այդ գծագրերին, որոնք մենք նկարում էինք գրքերի կամ նոտատետրերի կողքին, եւ թերթելով էջերը պատկերները սկսում էին շարժվել, կամ այն սարքերին ու գործիքներին, որոնք ստեղծվել են վերջին դարերում պատկերը շարժական դարձնելու համար։ Այրված քաղաքի կավե գավաթի միջոցով իրականացվել է այս գաղափարը մոտ 5000 տարի առաջ, բայց ցավոք նրա աշխատանքը չի շարունակվել, եւ բացառությամբ Էլամի քաղաքակրթությանը պատկանող այս գավաթի նման շարժվող նախշերով մի քանի անոթների մենք չենք գտնում Այրված քաղաքի կավե ամանի նման մեկ այլ նմուշ։ Այրված քաղաքի կավե գավաթի վրայի նախշը աշխարհի առաջին անիմացիան համարվելուց զատ ունի նաև յուրահատուկ առանձնահատկություն։ Այն ակնարկ է ասուրիկ ծառի առասպելական պատմությանը։ Ըստ երևույթին, հին Իրանում կար 800 բառից բաղկացած բանաստեղծություն, որը վերաբերում էր Այծի եւ Ասուրի կոչվող Արմավենու բանավեճին։ Ասորստանն առանձին երկիր է եղել ավելի քան 2500 տարի առաջ Իրանում մարերի տիրապետության օրոք, որը Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում Կյուրոսի թագավորությունից հետո մտել է Իրանի կազմի մեջ եւ մինչեւ Սասանյանների դինաստիայի վերջը մնացել է Իրանի կազմում։ Սակայն այժմ այն Իրաքի տարածքի մաս է կազմում։ Մի խոսքով Այծի եւ Ասորական ծառի միջև բանավեճը մի պատմություն է, որը պատմվել է հին Իրանում պարթևական լեզվով, պոեզիայի տեսքով, իսկ հետագայում Սասանյանների օրոք գրվել է պահլավերեն գրերով։ Պարսկական այս բանաստեղծության պատմությունը հետևյալն է. Արմավենին պատմում է իր բարիկների մասին, իսկ Այծը իր հնարավորությունների մասին, բայց ինչպես երևում է գավաթի պատկերներից, այս բանավեճն ավարտվում է Այծի հաղթանակով։ Բայց այս ամանը պատրաստող արվեստագետը ինչպես է դա ցույց տվել ուրիշներին։ Արդյոք նա գավաթը դրել է սովորական խեցեգործական անիվի վրա եւ պտտելով այն ցույց է տվել Այծի շարժումը։ Մենք դա չգիտենք, բայց գիտենք, որ այս հին քաղաքը լի է նորագույն գաղափարներով, տների ճարտարապետությունից ու կոյուղու համակարգից մինչև նրանց թողած հակուստներն ու հնարամիտ առարկաները։ Քաղաքը 1000 տարի բնակեցված էր այնպիսի մարդկանցով, ովքեր կարողացան հարմարավետ ապրելու նոր մեթոդներ գտնել եւ վերջապես ստիպված եղան լքել քաղաքը երաշտի ու կլիմայի փոփոխության պատճառով։ Ուր գնացին եւ ինչ եղավ նրանց հետ։ Մենք չգիտենք, բայց դժվար թե այդ մարդիկ այրված քաղաքը լքելուց հետո այլտեղ շնացած չլինեն։ Մենք դա գիտենք այրված քաղաքում նրանց թողած առարկաներից։ Դրանցից մեկը այս կավե գավաթն է Այծի պատկերով, որը ցատկում է ծառի վրա ուտելու համար, եւ այն դեռևս աշխարհի զարմանահրաշ հնագիտական գտածոներից է։ Շարունակելով այս էպիզոդը, ված չէ մի փոքր խոսենք աշխարհի առաջին անիմացիայի բնորան համարվող այրված քաղաքի եւ նրա քաղաքակրթության մասին։ Այսօրվա այրված քաղաքը, որն այլևս բնակության վայր չէ, պարզապես հնավայրի անուն է, որը բաղկացած է մի շարք փոխկապակցված ու ընդարձակ բլուրներից եւ գտնվում է Իրանի Սիստան եւ Բալուչեստան նահանգի Զաբոլ քաղաքի հարավ արևելքում, Զաբոլ Զահեդան ավտոճանապարհին։ Այս տարածքի մակերեսը կազմում է մոտ 151 հեկտար, որը Իրանի բարձրավանդակում պատմական շրջանի ամենախոշոր հնավայրերից է։ Այս քաղաքը հիմնադրվել է մեր թվարկությունից առաջ 3200 թվականին եւ հանկարծակի ոչնչացվել է մեր թվարկությունից առաջ 2200 թվականին։ Գնդապետ Բիթը, որը բրիտանացի զինվորական էր այս քաղաք այցելելուց հետո, իր հուշերում այն անվանել է այրված քաղաք, որովհետև ըստ նրա ինքը տեսել է հրդեհի հետքերն այս քաղաքում, եւ հենց այս հրդեհն է դրա կործանման պատճառ դարձել։ Բայց ձերբերված տեղեկությունների հիման վրա պետք է ասել, որ այս քաղաքի կործանման հիմնական պատճառը ոչ թե հրդեհն էր, այլ ջրի եւ քամու ազդեցությունը, որոնք տարիների ընթացքում ոչնչացրին այս քաղաքակրթությունը։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ այս քաղաքի 151 հեկտար տարածքից մոտ 120 հեկտարում առկա են հուշարձաններ ու հնադարյան մնացորդներ։ Քաղաքաշինական եւ հատակագծային առումով այս քաղաքն ունի ամենայուրահատուկ քաղաքային կառուցվածքներից մեկը։ Մի տեսակ կարգու կանոն կա շենքերի ու բնակելի միավորների բաժանման հարցում, որոնք միմյանցից բաժանվում են փողոցներով ու նրբանցքներով։ Շենքի յուրաքանչյուր բնակարան ունի 6-ից 10 սենյակ, որոնք ունեն դռներ, մուտքեր, աստիճաններ, տանիքներ, վառարաններ, երբեմն նաև կենթանիների ախորներ։ Այս քաղաքի շենքերում օգտագործվող շինանյութերը կազմում են կավը, փայտը եւ ծղոտը։ Այս եզակի հնագիտական վայրն առաջին անգամ ուսումնասիրվել ու պեղվել է հայտնի անգլիացի հնագետ Սեր Աուրել Սթայնը։ Այրված քաղաքում հայտնաբերված առարկաները շատ բազմազան են։ Քաղաքի կեսից ավելին պատված է կոտրված խեցեղենի, քարի, մետաղի ու կիսաթանկարժեք քարերի կույտերով։ Չնայած այս հնավայրի ընդամենը մի փոքր մասն է ուսումնասիրվել, սակայն մինչ այժմ արժեքավոր տեղեկություններ են ձեռք բերվել։
Այրված քաղաքից հայտնաբերված խեցեղենի մեծ մասը զարդարված է բնության կամ այն ժամանակվա հավատալիքների մոխրագույն կամ կարմիր նախշերով, սակայն հնագետները 5000-ամյա գերեզմանում պեղումների ժամանակ գտել են կավե գավաթ։ Հենց այն գավաթը, որի պատմությունը ներկայացրեցի մեր զրույցի սկզբում։ Նրանք դրա վրա նկատեցին նպատակաուղված նախշեր, և երբ դրանք դիտարկեցին իրար կողքի, նկատեցին շարժվող պատկեր, որից հետագայում 20 վայրկյանանոց ֆիլմ պատրաստվեց։ Այս գեղեցիկ գավաթը տեսնելու համար պետք է այցելել Իրանում գտնվող հին Իրանի թանգարան, շատ արժեքավոր իրերով գեղեցիկ թանգարան Իրանի պատմության խորքից։ Առաջին անիմացիոն գավաթը այրված քաղաքի հրաշքներից միայն մեկն է։ Այրված քաղաքում հնագետները հայտնաբերել են նաև 4800 տարվա արհեստական աչք, որը պետք է որ մարդու կողմից ստեղծված առաջին արհեստական աչք լինի։ Այս արհեստական աչքը պատկանում է 25-ից 30 տարեկան մի կնոջ, ով թաղված էր այրված քաղաքի գերեզմաններից մեկում։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այրված քաղաքում հայտնագործությունների մեծ նշանակությունն ու ծավալը այս վայրը դուրս են բերել բրոնզի դարի սովորական հնավայրի կարգավիճակից, վերածելով այն ողջ տարածաշրջանի կարևորագույն սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կենտրոնի մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի ընթացքում։ Թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_ar, instagram.com/parstodayarmenian, Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներ այս ոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։